Nu, šodien mums viss aug. Teiksim, jau vakar mēs mums visi akciju indeksi krīta, un vispār šī nedēļa sāks mums ļoti interesanti, jo principā mums akciju indeksi nokrita pat līdz 7%, bet nu, viss pabeidz ar 5% krītumu vakar. Un šodien es redzu, ka Eiropa aug ap 4% uz augšu, un Amerika, kura vēl nav atvērusies, bet pavisam drīz atvērsies, arī ap 4% kāpums. Līdz ar to es teiktu, ka ņemot vērā vakardienas un šodienas svārstības, mēs varētu teikt par iespējamu vērtspapīru tirgu, jo redzējām, ka vakar bija pirkšanas interese no klientiem, jo īstenībā jāpērk tad, kad arī cena samazinās. Un šodien vēl neesmu redzējusi, ka cilvēki pārdot, piesaksojot to īso peļņu, bet vispār tendence ir ļoti pozitīva šodien tirgumā.
Līdz ar to varbūt arī vakardien nemaz tādas lielas bažas nebija, ņemot vērā, ka tad, kad kaut kas ļoti strauji krīt uz leju, ir kāds brīdis, kad cilvēki gaida, varbūt tā krišana vēl turpināsies, varbūt tas īstais pirkšanas brīdis vēl nemaz nav klāt.
Teiksim, mums šeit ir divas lietas, teiksim, kur es varētu pieminēt. Pirmais ir tas, ka gan pieminēt Ķīnas tirgu, gan Amerikas tirgu, piemēram, gan Eiropa, mēs redzējām diezgan pārliecinošu kāpumu jau ilgu laiku. Un, piemēram, S&P indeks mums diezgan pārliecinoši kustās tikai viena virziena jau no 2012. Gada rudens. Un Ķīnas indeksa Shanghai Composite, kuru piemina visas avīzes un televīzija, jau mums no 2015. Gada februāra kāpa ar nenormāliem tempiem, un līdz ar to šobrīd notiek tā kā normāla korekcija, kur mēs atgriežamies pie kaut kādiem vidējiem līmeņiem. Tāpēc nevar teikt, ka tirgus negaidīja, ka notiks korekcija, korekcijas notiek laiku pa laikam, jo tirgus nevar kustēties tikai viena virziena. Līdz ar to tas nebija kaut kas šokējošs un kaut kas nesagaidāms no tirgus dalībniekiem. Un varbūt arī tas krītums bija straujāks nekā varbūt tas varētu notikt, jo principā cilvēki bija gatavi jau paņemt to peļņu, kas ir nopelnīts par to visu kāpumu periodu.
Tā izskatās, kā arī Ķīna bija gatava vismaz paieties solīt pretī tiem, kas noraizējušies par to, kas notiek Ķīnā, samazinot savas procentu likmes, vai varbūt tas arī ir kā palīdzējis?
Teiksim, Ķīna, ko mēs redzam, ka ekonomika varbūt neaug tik strauji, ka viņa bija augusi iepriekš, ka prognozes par Ķīnu ir varbūt netik optimistiskas, kā varbūt bija iepriekš, bet, teiksim, Ķīna attīstās, Ķīna viss notiek, un ja mēs skatāmies uz ekonomika, protams, ir varbūt ne tik augoša kā iepriekš, bet tik un tā tur, teiksim, tā stabilitāte ir redzama. Un to, ko mēs redzam Ķīnas vērtspapīru tirgu, protams, pēdējais, teiksim, no jūnija mēneša, tas ir izteikta korekcija, ko mēs redzam, un, piemēram, pēdējā nedēļa tas tirgus ir zaudējis ap 20%, kas ir diezgan pamatīgs cipars, un mēs arī redzam, ka Ķīnas valdība taisa intervences akciju tirgu. Tas viss notiek, bet es arī varu pateikt, teiksim, attiecinot to uz tradicionālu, teiksim, Latvijas klientu. Tas, teiksim, tie Ķīnas fondi vai Ķīnas Latvijas iedzīvotāji interesi par Ķīnas tirgu tieši sakarā ar vērtspapīriem, viņi nav, teiksim, tā būtiskāka un lielāka, jo parasti, teiksim, Latvijas investori, viņi interesēs par ASV akcijām, protams, par Latvijas akcijām, par ASV akcijām, par Skandināvu akcijām, bet tas pirmas intereses ir. Un ja to šeit mums vairāk ir jārunā par to, kā, teiksim, tā Ķīnas ietekme vai Ķīnas vērtspapīru tirgus ietekme, kāda ir tā ietekme uz tiem pārējiem tirgiem, par kuriem parasti ir mūsu iedzīvotājiem interese. Un tad, sakarā šo, mēs arī runājam par to, kā, teiksim, S&P indeks vakar samazinājas. Un tur mēs redzējam jau krietni lielāku interesi no mūsu investoriem.